Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Pétur Ernir Svavarsson. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu vanur höfnun?
Er ég vanur höfnun? Stórt er spurt. Nei. Ég held að ég hafi ekki náða að venjast höfnun beint. En kannski einhvern tímann. Læra maður það á lífsleiðinni.
Já, en þegar maður fer og ákveður að fara í söngleikina á við Royal Academy of Music í Lundunum og þegar þú klála það og ætlar að fara út í harkið, þá er þetta eitthvað sem þú þarft að venjast, er það ekki?
Það er eitthvað sem ég þurfti svolítið að horfist auga við jú og hérna og er búið að vera svolítið umræðinu núna í hérna hópi leikara að þetta er svo áhugavert starf leikarans og hérna Ég þurfti nú að fara að kalla mig leikara þarna úti þegar ég komin með agent og fara í leikpröfur, sko.
Já, já, já.
Að, hérna, að það er svo stór partur af þessu starfi og á milli starfa sérstaklega, náttúrulega, að venjast þessari höfnun og vera vinur höfnunarinnar.
Já.
Sem er náttúrulega, sem ég held að maður þurfa að fara ákveði brjálaður til þess að venjast afsakið þið sem eru því.
Já, sem elska það.
Sem bara ná að lifa í þessum heimi, sko, þessum harða leikara heimi.
Já. Þannig að þið fannst það bara erfitt þegar þú fekst nei.
Já, mér fannst það erfitt. Eða það var, ég held að á þessu tímabili þegar ég er út í London og er þannig með agent, er að fara í pröfur, að þá fatta ég bara að þetta er kannski ekki alveg það líf sem að ég vildi lifa, að búa þarna í einhverju kjallara íbúð í út hér í London, þurfa að fara í neðanjæralestina í, ég man ekki, þú veist, klukkutíma eða meira á dag til þess að komast í vinnuna mína í 66 í miðbæ London, sem að kom mér nú í gegnum það að geta borga leiguna og svona.
Já.
Að þetta væri bara ekki beint það er lífverðni sem ég var að leitast eftir, sko.
Nei, einmitt. En fannst þér erfitt, Pétur, að þú veist bara viðurkennaði einhvern veginn að þetta væri kannski ekki að því þú er búin að fara í gegnum þetta er náttúrulega að vita allir, þetta er bara frábær skóli.
Já.
Þú veist, fannst þér erfitt að ég raunin að segja bara, ég nenni sér ekki.
Það var ótrúlega erfitt.
Já.
Og líka bara eitthvað sem að maður hefur verið að undirbúið svona langan tíma, ég hef verið í tónlistinni sinni, var ungur krakki og þú veist, maður sem sko 14-15 ára táningur, þá var þetta stefnan alltaf sett á bara Broadway og maður þetta bara alltaf bara út á stóra sviðið og auðvitað var erfitt þá til að þurfa að horfast í augu, horfa í spegil og hérna segja bara, þetta er ekki alveg það sem að ég var að leita eftir, þetta er ekki alveg fyrir mig.
Nei.
Það var ótrúlega erfitt og þurfa einhvern veginn að en líka sko frelsandi náttúrulega á einhvern hátt að sjá þá í rauninni skýrar hvað það er sem maður vill og hvernig maður vill bara já, lifa í þessu lífi og hvar maður vill vera og svona.
Já, þá spyrir þetta, hvað viltu í lífinu, Pétur?
Hvað vil ég?
Já, bara rosa lítil og létt spurning.
Lítil og létt spurning. Já, það var kannski það sem ég fatt að þarna úti að það er, mér finnst þú rosalega gott að vera í íslenskri náttúru. Mm. Að þarna einhvern veginn í miðborginni, að þá maður sér aldrei sko trjágrein nema hún sé sérstaklega gróðursett og hérna, eða þú veist, hún er ykkur listigarði sem er allur útpældur og það er engin náttúra þó sem maður farið út í náttúrun einhvern veginn í London. Og það var eitthvað sem ég fann að ég saknaði mikið. Við vorum mikið aldir upp í náttúrunni, ég bræði mínir. Við vorum mikið í fjallgöngum við fjölskyldan og ég hefði alltaf rosalega gaman að því að vera út í íslenskri náttúru. Og þetta var eitthvað sem ég fann til dæmis var þetta spurning að vanta í mitt líf, sko.
Já, einmitt. Og það er náttúrulega, það er Ísafjörður, er það ekki?
Jú, það eru heima stöðanar.
Já.
og þar var nú aldeilis umkringdur náttúrunni og fjöllunum og sumir segjast nú fá innilokunar kenda sem fjöllum er að segja en þau bara faðma mig fallega.
Já, já. Það er yfirleitt alltaf, sko, fólk sem býr hérna segir þetta akkurat. Að bara þau faðma mig, þau passa okkur.
Þau gera það og vernda.
Já.
Og þó svo að gera það verkum að það sér kannski ekki sól svolítið lengi á veturna.
Já, stundum snjóflóð.
Já, stundum snjóflóð og alls konar.
Já.
Að þá er einhver, það er einhver kraftur í þessu, það er einhver orka. Mm. Og það svo sigrast á þeim og fá að ganga þau á toppin.
Mm-hmm.
Það er bara, það er ótrúlegt.
Já. Sko, þegar maður hugsar um þá sem að eru frá Ísafirði og hafa einhvern veginn farið í tónlistaskóla mm-hmm. þar, þetta er einhvern veginn svona, ég var einhvern veginn að spyrja því, Pétur, þú veist, eða er að gera svona rannsókn bara á því?
Það þykir náttúrulega rannsaka.
Að bara hvað, þau börn sem fara í tónlistarnám á Ísafirði, þú veist, hvað skilar það sér?
Þetta er náttúrulega ótrúlegt og þarna er náttúrulega þessi stofnun, tónlistaskóli Ísafirðar.
Mm-hmm.
sem að hérna sem er náttúrulega arfleið Ragnars H. Ragnarssonar og svo núna seinast og dóttur hans Sigriða Ragnarssonar Sigriða Ragnars að þarna er bara þessi sterka stofnun sem bara framleiðir listamenn, það er alveg ótrúlegt.
Já.
Og maður hefur bara verið það heppina að fara í gegnum þetta nám og fá handleiðslu frá þessu sko frábæra fólki sem þarna starfar.
Já, einmitt.
Þetta er bara, þú veist, þetta er algjör demantur í þessu bæjarfélagi.
Já.
Og gerir náttúrulega Ísafjörða því sem hann er, listabærin.
Já, já, akkurat.
Eða tónlistarbærin.
Já, tónlistarbærin. En hvenar, sko, hvenar bankaður þú þar upp á? Hvað fórstu að læra og hvað fórstu gamall?
Ég var 6 ára þegar að ég byrja að æfa á piano og þess að var þannig að mamma mín tók alla okkur bræðurna þegar við urðum 6 ára, fór með okkur í tónlistaskólan og lét okkur velja hljóðfæri.
Já.
En þá var ég nú löngu búin að velja píanó við, sko. Það því að það var alltaf píanó heim hjá ömmu og ég var löngu, sko, löngu byrjar að spila það.
Já.
Og þannig að það var ekki erfitt val.
Nei, einmitt.
Og svo seinna leiðist ég út í söngin og leiklistina, þannig að stærta leiklistarlíf og Ísafirði líka.
Mm-hmm.
Teka mér hann að fyrsta leiklistar hlutverkið sem Emil í Kattholti þegar ég er 10 ára.
Já.
Og þá var náttúrulega ekki aftur snúið, þá fær maður þessa leiklistar bakteríu sem að margir tala um.
Einmitt.
Og ég held að hún hafi ekki farið.
Nei, þú ert ekki búin að losna af hana, þú ert bara í borgarleikhúsi eða það ekki í haust?
Jú, passar.
Fyrst hlutverki í Múlan Rús?
Leik í Múlan Rús í borgarleikhúsinu hlutverkið Baby Doll.
Baby Doll?
Baby Doll. Ég er hann að, þetta er svona, hún er svolítið, hún er kannski hóran sem er hvað saklausust, sko.
Já, akkurat.
Já.
Að sjálfsög leikur þú hana.
Saklausu hóruna.
Já.
En við þannig að fjórar svona gellur, þetta er svona drag performer sem sagt. Og
já.
Það er ég og Margrét Eir og Esther Talja og Íris.
Já.
Tanja.
Já.
Og þetta verður ótrúlega skemmtilegt. Við munum skemmta fólkið hana alveg konunglega.
Já.
Og glenn okkur framan í þér.
Baby doll. Þetta er svolítið skemmtilegt. En sko, þegar maður, þú ferð svo og ert bara á Ísafirði og ert í klára þitt nám þar eða ekki
mm-hmm.
og en þá er þessi draumur, þannig að þú kemur eða ekki til Reykjavíkur.
Jú, ég tek fyrsta skrefur smábænum hingasögur í Stórborgina.
Já, já.
Og fer í Listaháskólan og læri þar bachelor í klassískum söng og klassísku piano. Þetta var svona tvískipt gráða.
Já.
Áður en ég ákvað svo að fara út til London í master í þessum söngleikja performance í Royal Academy of Music.
Já.
Já.
En þessi, að því við erum aðeins búin að nefna þennan skóla, þetta er rosalega fýtt skóli.
Þetta er rosalega fínt skóli.
Já.
Hann sér að fær náttúrulega þessa royal nafngift út að hann er sponsoraður af krúnunni, sko.
Mm-hmm.
Og það var nú svolítið áhugavert að hvað er það ekki, september, bara nokkrum vikum eftir að ég byrja í skólanum, að þá deyr Englandsdrottning.
Já.
Og það var náttúrulega rosa viðbyrður í skóla sem að hefur hana beint sem sponsor.
Sko. Já, akkurat.
Þannig að við mættum ekki skóla í vikun ánast.
Nei.
Og þetta var náttúrulega ótrúlegt að upplifa þetta allt. Ég raun í svo mikilli nálægt að einhverju leiti, ekki nálægt þannig.
Nei.
En þetta var ótrúlegt að upplifa þetta.
Og upplifa líka bara sko, sorgina og fólk bara var ekki tveimi við að tjá tilfinningar sínar út á götu.
Nei, aldeilis ekki. Og, en svo er það svo misjafnt hvernig fólk tekur í þessa krúnu. Sko.
Jú, akkurat.
Aðrir einhvern veginn, öðrum fannst þetta algjört bull að við varum hann að borga fyrir rándýrt nám og varum svo að geta mæti í skóla. Nú þegar við einhver kona út í bæja þetta.
Já. Það er svona auðvitað. En þú, sko, þú veist, ert þarna og líður ágætlega, þú veist, í skólanum sjálfum er það ekki, þú veist glaður í þessum skóla.
Jú, algjörlega.
Já.
Bara, þetta er náttúrulega, sko, út af því þetta er svona einsárs intensivt mastersnám.
Já.
Þannig að það er rosalega miklu, sko, kramið inn í þetta eina ár og mikil kyrsla sem að ég bara þrýfst í. Að mér leið bara ótrúlega vel og þetta var ótrúlega skemmtilegt en náttúrulega krefjandi og svolítið mikið á tímum sko.
En varstu, þetta er ótrúlega að, já, varstu stundum, þú veist við það að gefa stupp, varstu
nei, maður ætlaði alltaf að klára námið það hann varð alveg svolítið erfiður róður en þannig í lokin þegar að það er einhvern veginn svolítið þyrlaðist allt upp ég í mínu fyrsta sambandi og svo þurfti ég allt í að fara að leita mér að nýja húsnæði út af því að okkur var sparkað út af stúdendagörðum áður en við kláruðum skólan og það gerðist einhvern veginn rosalega mikið seinustu tvo mánuði skólans út af þá vorum við líka í loka sýningunni og ég hafði þar landað sem sagt aða hlutverki í Jane Eyre.
Já.
Og lék þar Rochester og þá var þetta svo lítið mikið og ég var alveg, veist, þá fór eitthvað að brugga með þessa sko, já, ég tók mikla lægð þannig út í London þarna í rauninni í kjölfærið á þessu sko.
Já.
Þannig að það var nú ekkert alltaf dansa á rósum að búa þar núti.
Nei, einmitt.
Eða ekki alltaf.
Nei.
En jú, til að byrja með þá bara... Þetta nám var náttúrulega draumur í dós að fá að dansa og syngja og leika daginn út og inn, sko.
Já. Hver er þinn maki, Pétur Örnir?
Hver er minn maki er, heitir El Hak Latif og er frá Indonesíu. Þetta er samband sem að þverar, já, hálfan heiminn.
Já, já. Ísafjörður Indonesíu.
Já.
Þetta er aðeinslegt.
Þetta er rosalegt. En við þess að kynnumst einmitt í þessu námi og hán býr ennþá í London núna.
Já.
Og þannig að við stundum fjárbúð.
Og hvernig gengur það?
Það gengur. Já. Þetta er náttúrulega skrítið að mörgu leiti að stunda svona fjársambund.
Mm.
En við erum duglega að fara fram og tilbaka og hérna, ég fer oft til London og hittir náttúrulega vini.
Hann er náttúrulega stutt að fara.
Stutt að fara.
Já.
Næstu ég styttir enn til Ísafjörðar, sko.
Já, akkurat.
Ef út í það að fara.
En er þetta svona, þú veist, þetta fjarlæðin líka að vera ekki saman alltaf?
Þetta er skrítið.
Mm.
Og að maður er komin í svona ákveðna rútínu núna, að maður leggst upp í rúm og maður er náttúrulega fer í símann og maður fer á FaceTime
við
kæru úti.
Já.
Og þetta, og maður er í símanum í klukkutíma að minnstakosti að spjalla daginn sinn.
Já.
Þannig að skrítin rútina og þannig að geta það besta í heimi að vera að hanga í símanum árum að fara að sofa.
Nei, nákvæmlega.
En
það er alveg, getur alveg verið kunst, verið í svona fjárbúð.
Það getur verið kunst.
Já.
Já. En maður þarf bara, ef að maður trúir að sé þess virði, þá verður maður bara að finna leiðir
og, jú, akkurat.
Og sætta sig við það.
Já,
Við erum leiðandi spánar núna bara í, eftir tvær vikur
Já.
Þannig að þá fáum við aðeins að hittast vel og slaka þess á.
Já, já. Þannig að í rauninni sko þó þú veist, að fara í þetta nám, fara þarna í þetta svona sem er, var kannski búið að vera, var svolítið erfitt, að það er, þú veist, ástin og grettir.
Ástin, hún blómstræði.
Já.
Og blómstræði svo sannarlega í þessum, hérna, undir þessari pressu þannig, sko.
Já.
Og svo voru þetta svo fyndið að við vorum, held ég, 38 í mínum bekk, þau feiluðu eitthvað aðeins þetta árið og tók inn aðeins of marga. Það voru svo margir hæfilega ríkir sögðu, sko.
Já.
Og hérna, en öll deildin er sem sagt á bara einum og sama stutta litla ganginum. Og þú, sko, þarft að, hérna, þú labar klofvega yfir fólk sem er að bara í pásu á gólfinu þannig og kemst varla, maður kemst ekki fyrir.
Já.
Þannig að þetta var allt rosalega hérna kramið og undir pressu og þarna blómstræði ástrin.
Já, nákvæmlega. En eins og til dæmis sko keppnin sem hlýtur að skapast í þessari deild í þessum skóla. Hvernig fannst þér það, Pétur?
Það var svolítið áhugavert. Það voru ekki allir sem tóku þátt í þessari keppni. Mm. Amerikanarnir, þeir eru svolítið mikið í keppninni, sko. En ég hérna fann vini aðalega í þessu hérna í fólki sem var þannig frá Asíu, sko. Þannig að kærastanu frá Indonesíu og svo ég vini frá Malasíu og Singapúr. Við einhvern veginn náðum rosalega vel saman sem bara svona við erum ekki komin hér til þess að keppa nein, við erum öll bara hér á okkar tíma og gerum okkar besta og höfum gaman, sko.
Mm-hmm.
Þannig að það voru ekki allir sem að tóku þátt í þessari keppni þó svo maður náttúrulega kannski týndist svona stundum inn í því að vilja klóra sig áfram, sko.
Jú.
En allir maður verði ekki bara gera það til þess að lifa af þessum bransa líka.
Já, akkurat. En að þú talaður sko náttúruna, hvað þetta er sterkt með náttúruna sem er alinn uppið, hvað það er rauninni fylgimanni bara. Þannig að þér leið rosa vel, þú varst alltaf í vinninni, 66 gráður norður, alltaf þess að því
peysur. Já, svo var labbað inn í 66 í vinninni og fannst maður að vera komin
heima.
Og þarna voru fjöll á skjánum og úlpur á herðatrjánum, þetta var bara algjör draumur.
Já, já, akkurat.
Og talaði íslensku, sem var líka svo skemmtilegt.
Já, einmitt.
Þetta voru fleiri íslendingar sem unnu þarna, sko.
Já.
Og það var eitthvað líka svo gott. Það geta að fara í vinnun og tala íslensku.
Já, einmitt.
Já.
Það er svo góðu sálfræðingur.
Já.
Nákvæmlega.
Algjörlega.
Já. En Pétur, ef við sko förum aftur til Ísafjarðar og þú náttúrulega, þú og bræðið þinni skottist í tónlistaskólan, en svo varstu alltaf eitthvað að sýsla í kringum sjúkrahúsið á Ísafjörði. Það ekki?
Jú, það var þannig að maður hérna ólst svolítið upp á fjórðungs sjúkrahúsinu sem þið hétt þá. Þetta því að mamma var er hjúkrunarfræðingur og hefur unnið lengi á sjúkrahúsinu fyrir vestan.
Já.
Og var deildarstjóri og er nú framkvæmdastjóri hjúkrunar. Og pappi vann eila alla mína æsku líka á sjúkrahúsinu sem svona tölvugaur.
Mm-hmm.
Þannig að
Tölvugaur. Ég veit
alveg hvað það var starfstitill en náttúrulega. Og þannig að maður ólst eila upp á sjúkrásinu, ekki innlögn, sko, en þarna var maður oft bara dagan út og inn, sko.
Já, akkurat.
Og ég held að það var alltaf eitthvað svona hugmynd að maður myndi nú á einhvern hátt enda á sjúkrásinu í einhverju starfi þar, sko.
Já.
Og ég held að maður hafi bara farið aftur í þær reytur þegar maður fór eitthvað svona að hugsa sinn gang þannig úti, sko.
Já.
Þannig að maður bara ákvað að koma heim og byrja á einhverju öðru sem var þá læknisfræðin.
Já, þú veist, hvað færðu oft þessa spurningu, þú veist, hvernig vaknar svona hugmynd og þetta er svo ólíkt því, þú veist, þú er búin að vera í Royal Academy og tilbúin í allt og svo bara, nei, ég ætla bara í læknisfræði.
Já, ég ætla bara að skella mér í hérna 14 ára nám.
Akkurat, alveg frábær hugmynd.
Maður er náttúrulega hálfbrjálaður.
Já.
eða ekkert hálf. Og, en ég fann það einhvern veginn að þetta var náttúrulega verið hugmynd lengi og mér leiði alltaf eins og þetta væri svolítið svo ákvörðin sem maður var að taka.
Mm-hmm.
Er ég bara að vera listamaður eða er ég að fá út í læknisfræði?
Já. Þetta er svo gjörólíkt.
Gjörólíkt?
Já.
En að mörgu leiti, sko, að það er náttúrulega listin að lækna og...
Svo sem?
Og ég, hérna, og svo byrjaði nú að segja núna, þú veist, listin, þú veist, að vera listamaður og læknir, þannig að, þú veist, ég maður læknar af sál og líkama,
jú,
sko.
Jú, akkurat þetta er en, frábær tengsl.
En það er náttúrulega, þú veist, það er ótrúlegt hvað það er líka mikið af tónlistarfólki sem að fer út í læknisfræði. Það er líka ákveðin tengsl þar og verið gaman að rannsaka, sko.
Mm-hmm.
Og ég er nokkuð við sem að það séu, sko, til skólar út í Bandaríkjunum sem að leggja áherslu á tónlist og læknisfræði meira að segja.
Mm.
En þú veist, þetta er að geta óvenjulegt þó svo að það hljómið þannig. En það sem að sá draumur sem ég er upplifa núna er það að geta blanda þessu saman.
Já,
að akkurat. Geta verið í náminu en samt stunda mína list, sko.
Það, já.
Og maður stundum bara vaknar vonuna þarf að minna sig af það að ég er bara svolítið að lifa drauminn.
Já, akkurat. Og þannig að þú, þegar þú sér, ég fekk hlutverk í Múlarús. Hvernig á ég að skipuleggja mig?
maður hefur þurfti að skipuleggja sig svolítið vel í gegnum tíðana líka og eins og segi þá maður þrýfst svolítið undir pressunni. En núna reynir aldeilis á skipulegninga kraftana.
Já. Ég ætla bara að spyrja þig, Pétur Erni, hvernig ætlar að gera þetta? Þú ert búin með fyrsta árið eða ekki læknisfræði.
Jú,
það er að klára það núna.
Já.
Svo ætlar að fara að vera sko, í borgarleikúsinu og það verður örugglega 5 sinnum á kvöldi. Er það ekki, það er ekki stefnan?
Jú.
Það ég ætla bara að spyrja þig, hvernig á þetta eftir að ganga?
Þetta eftir að ganga mjög vel.
Já.
Maður segir ekki annað.
Nei.
Ég held að náttúrulega núna þegar við klárum æfingaferlið að þá verður þetta mikið kvöldvinna.
Akkurat.
Og
þá er engin skóli.
Og það er engin skóla kvöld. En samt náttúrulega er læknisfræðin svolítið, þú ert í skólanum allan daginn.
Já, já.
Þannig að ætla maður gluggi ekki aðeins í bók svona í hlénu og ætla maður fara ekki heim og læri eða eitthvað klukkan allavega á kvöldin.
Já.
En það verður svolítið að koma í ljós. En ef maður næri að nýta vel þannig að daginn svona fyrripartin, þá held ég að þetta ætti alveg að ganga upp.
Já. Þannig að þú þarft er það ekki að vera mjög skipulagður.
Jú, algjörlega.
Og ertu það?
Ég vil halda það.
Já.
Ég vil halda það. Allt með líf hefur sko ringsólað í kringum Google Calendar síðan ég var örugglega 14 ára eða 13.
Já, það er þannig bara.
Það er þannig.
Já.
Ef það er ekki kalendirinu þá gerist það ekki.
Nei, mitt.
En
mér þetta er mjög gott
þegar
að svoleiðis, þú veist, þetta er gott að vera skipulagur, það er náttúrulega.
Maður verður bara að nýta þann tíma sem maður hefur, sko, og þá, hérna, og þá hjálpar kalendirið.
Já, akkurat, já. Hvað sagði fóruldrið þinni þú sagði þetta að þú allar í læknisfræðina?
Já, ég, hvað sagði þau þá? Ætla þá ekki bara svolítið búist við? Nei.
Já, þau eru bara búin að bíða.
Nei, þau eru alveg ótrúleg og bara hvaða rugl sem ég tek að mér eða ákveða að vaða út í að þá standa þau alltaf við baki á mér og það er eitthvað sem ég mun búað alltaf ævi að hafa alveg stuð með svona góðan stuðning og þau einmitt bara stiða mig í hverju sem ég geri og það er ótrúlega gott að finna það.
Já, það er mjög mikilvægt.
Mm-hmm.
Svo er það náttúrulega við djúpið.
Svo er við djúpið.
Já, ert þú ekki eitthvað að sýsla við það?
Jú, þar er ég í hérna svona umsjónarteyminu, aðstofamaður þar og við sem sagt endur vöktum þessa hátíð fyrir 4 árum núna að vera.
Akkurat.
En þetta er nú hátíð sem er búin að vera viðriðin ísa fyrir svolítið langan tíma.
Mm.
Og ég man eftir því þegar ég er að alast upp í tónlistaskólanum fyrir vestan að þarna voru í mörg ár plakkött frá hátíðinu við djúpið sem að ég var ofungur til þess að taka þátt í þá og hérna og mann, þú veist, mann þar af leiðandi ekkit mikið eftir hátíðinni sjálfur þetta var svona svolítið fyrir minn tíma í raunni en mann alltaf eftir þessum plakkutum þannig að það var rosalega skemmtilegt þegar að Greipur Gíslason kemur til mín og spyr hvort þið vilji taka þátt í því að endurvekja við djúpið tónlistarhátíð í Ísafirði að ég alveg, já, þetta er hann að
Þetta er plakkutin.
Þetta er einhver svona einhver menningararfur þannig fyrir vestan.
Já, einmitt.
Og þetta verður gengið svona rosalega vel. Og ég í fyrra þá náttúrulega bjó ég í London og var kannski aðeins minna involverðar á hátíðinni en mætti og var í svona reddingum sem er kannski það sem maður gerir aðlega að það er alltaf einhver að vera á bílnum að skjótast að skjótast til og frá því óttustum bæin og redda hlutunum.
Og þú þekkir allt.
Og maður þekkir fólkið. Mm-hmm. Að hérna að vera á þessara hátíð og fá að njóta þessara tónlistar í náttúrulega þessum sko flottu húsakinnum tónlistaskólans Hömrum og í faðmi fjallablára. Þú veist, þetta er bara algjör draumur að fá þannig heimsklassa tónlistarmenn og sko bara gæðin á tónlistinni sem voru að spila þarna og bara samfélagi sem myndast. Þetta er bara einstakt á heimsvísu held ég að mæta í, veist, að mæta í þetta samfélag að fá að hlusta á svona tónlist. Þetta er yndislegt. Og sko dagskráni ári nú ekki af í verri kantinum. Við fáum þannig Sigriði Thoralfsíus og Hildigunni Einarsdóttur. Það er alltaf að flytja tónleika hérna með svona samblanda verkum eftir Kurt Weill og svona í svona svolítið jazz feeling að miklu leiti. Mm-hmm. Indislega tónleikar og svo er loka hátíðin og þá kom allir saman og gera eitthvað rosalega flott. Og svo inn í þessu sem sagt, er svona alltaf ferðir. Við fyrum ferð í Vigur, eiguna Vigur við Ísafjarðardjúp. Og þar borðum við yndislega mat og tökum smá labbitúr kringum eiguna.
Já, er það bara partur af hátíðinni?
Þetta er partur af hátíðinni.
Að sigla út í Vigur?
Já, fólk getur keift sem sagt, bæði alla hátíðina sem er alveg frá sko, 3. 17. júni og fram á þannig kvöld kvöldi laugardaginn í raunni.
Já, 21. Það er ekki.
Jú. Og fólk getur sko keift alla þessa hátíð og þá er innifalinn sko þessi ferði Vigur og hérna og svona ekstrafa gantsa sem er annar dinnir í netagerðinni sem er sko listsköpunar setur á Ísafirði. Ótrúlega það var svo tekin þannig að gamla netagerðin sem bara svona hérna algjör eitthvað fabrikuhús og breytti listasmiður og yndislegt að koma hann inn og þarna er annar dinner og þar koma líka listamenn og er að spila fyrir fólki sem var að borða sko. Þetta er bara algjör draumur og en svo getur fólk líka sem sagt keifta helgar pakkan og er þá með á hátíðinni og fær þetta strafgansa og Vigur og þá tónleika sem eru þannig um helgina. Og já, þetta er algjörlega yndislegt og við fengum líka í fyrra að það kom til okkar blaðamaður frá Bandaríkjunum sem skrifaði grein um okkur í Forbes.
Nú,
sem
ja.
Er alveg ótrúlegt sko og hérna og skrifaði bara geggjaða grein um að hvað þessi tónlistarhátíð er rauninni bara einstök, eina báti í rauninni.
Já, já, nákvæmlega.
Sem hún er.
Sko, að sigla út í Vigur og hvað, og labba og skoða eigina, þú veist, það er náttúrulega mjög margir sem hafa bara aldrei komið þangað.
Bara mjög margir, já, við fáum sem sagt, þetta er svona, fáum þannig að ein svona labbitúr í kringum eigina með gæt, sem segir manni frá fuglalífinu og það er náttúrulega allt krökt af lunda og æðarfugli og þau, hérna, hafa náttúrulega tekið æðardún eða svo við erum náttúrulega fræg fyrir það
heimsfrægar dúnsengur
bara algjörlega
já.
og fáum þarna hérna kynningu á landinu og ótrúlega gaman að fá að heyra bara hvernig líka fólk bjóð þarna frá sko, nánast Europa alltaf mm-hmm. út af þessari eyju, þetta er ótrúlegt og svo endar þetta inn í mér myndar þess að kalla gamla fjósið nú mann ég ekki alveg og fáum þar dýrindis kvöldmatt og frægu hjónabandsæluna
Já, akkurat
Já, sem er náttúrulega hún er nánast heimsfræg Það eru margir túristandi sem að borða hjónabandsælu í vigur,
akkurat Það er náttúrulega svolítið þannig. Maður þarf líka að borða sko, og hlusta tónlistina, það er mjög mikilvægt, það má ekki gleyma að borða.
Það má ekki gleyma að borða, maður þarf að vera vel nærður.
Já.
Það er náttúrulega eins og sögum að hún af líkama og sá.
Jú, akkurat. Hmm. En Pétur, þú hefur ekkert svona hugsaðar að koma fram á þessari hátíð, eða hvað?
Það gæti alveg komið fyrir einhvern tímann. Það hefur verið eitthvað svona hugmyndum út af því að við erum líka með sem sagt hérna námskeiðshald þannig verum að sko halda námskeið fyrir svona lengra komna tónlistarnemendur og það verður koma svo hugmynd að mögulega myndu við hóa í eitthvað svona leiklistar eða söngleiki námskeið einhvern mann seina þannig að þá getur maður öflust ekki þátt en í augnarblikinu er alveg feikið nóg að skipla ekki að heila klappið
Já Og þú náttúrulega ert þekktur mitt fyrir með þitt skipula þannig að það kannski gott að fá þig í þetta var ekkit vitlaus hugmynd hjá honum
kannski ekki
að greipur náði þig en sko sumarið núna bara auðvitað, og þetta klárast og svo er það bara æfingar er það ekki, það er bara borgarleikhúsið hvenær
byrja? Æfingar. Við erum byrjuð
Nú þeir eru byrjuð?
Já, við erum að klára núna sjöttu viku örugla og erum að fara í sumafrí erum að, þetta er þetta seinasta vikan okkar núna og gengur bara eins og sög ef við leiðum að segja það erum hérna stefnum að segja á svo kallað stagger through á föstudaginn og ætlum þá sko að reyna okkar besta að labba í gegnum sýninguna eins og hún er sem verur fróðulegt En, og svo erum við náttúrulega í sumafrí og byrjum aftur í ágúst og tökum þá nokkra vikur áður en við frumsýnum í lok september.
Já, akkurat. Þannig að það verður nóg að gera hjá þér.
Það verður nóg að gera. Mm. En það er nú oft verið þannig.
Já, það verður svo stundum. En kannski einmitt framundan þetta að vera á Ísafirði og hvernig allt bara breytist með þessari hátíð, það bara er... það fengur neginn allt, bærin hann vaknar, þó hann kannski hafi ekki verið sofandi en það vaknar hann, eða hvað?
Já Nei, ég er ekkit viss um að hann vakni hann er náttúrulega bara vakandi og við skjótum okkur þannig inn í bæjarbrægin og fáum bara neginn að fljóta með
Akkurat
Og hérna þannig að jújú, hann vaknar kannski eitthvað við það náttúrulega verða sko hvað 10 tónlistar tónleikar á okkurum 5 dögum
þannig
jújú, auðvitað vagnar hann alltaf eitthvað við
Já, það verður fjör Pétur Erni, ég baði að velja lag
Já og ég valdi lag eftir Kurt Weill eins og af tónleikunum hjá Hildikunni og Sigri Þorlísius og valdi hérna Surabaya Johnny út af því að Það er alltaf skemmtilegt að Surabaya er einmitt borg í Indonesíu, þar sem kærasti mitt er frá.
Já.
Og við sungum er að segja saman og sko, í fyrstu vikunni í okkar námi útgáfu af Surabaya Johnny sem hópur.
Já.
Þannig að þetta er
alltaf tengst. Sko. Já. Pétur Ernir Sávason, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn. und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stunde. Ich hasse dich so, Johnny, wie du dastehst und grinst. Johnny, nimm doch die Pfeife. Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny. Ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Ich liebe dich so.
Mein Gott, und ich